stăteam câte 12 ore în sala de judecată, pentru că așa era contextul. Trebuia să judecăm 200 de dosare pe zi. 200 de dosare de apeluri, deci nu de fond, pe zi. Am fost un judecător care nu m-am abătut de la principii. Chiar dacă acest lucru mi-a tras eticheta de rigidă, îmi asum că sunt un om rigid, dacă asta înseamnă să nu te abați de la principii. Știu că poate părea, când vorbim despre principii, că vorbim așa în teorie, dar mie mi se pare că principiile au o concretețe atât de profundă încât orice abatere de la ele înseamnă, nu știu, o abatere de la regulile democrației până la urmă.
Cum vă explicați dumneavoastră că justiția română a trecut prin faza lui DNA să vină să vă ia? Și cât de riscantă este repetarea poveștii? Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Oaspetele meu de astăzi este o doamnă elegantă și strălucitoare, un distins judecător, fost consilier juridic, fost judecător și președinte al Tribunalului Ilfov, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, actualmente profesor universitar doctor, director la Institutul de Cercetări Juridice Academician Andrei Rădulescu de pe lângă Academia Română, autor a numeroase cărți, studii, analize și cercetări juridice, distinsă doamnă judecător Evelina Oprina, bun venit!
Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Înainte de orice, aș începe cu felicitări pentru câștigarea concursului de director al Institutului de Cercetări Juridice și profit de ocazie să vă întreb cum vedeți această etapă în evoluția noastră profesională. Mai pe românește, ce aveți de făcut acolo?
Mulțumesc în primul rând pentru felicitări. Nu a fost ușor, de aceea primesc felicitările dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât vă mărturisesc acum în mod sincer că nu am avut timpul necesar de a mă bucura de această reușită. Ce am de făcut acolo? Foarte multe lucruri. Știm cu toții sau am auzit că în ultima perioadă de timp acest fenomen al cercetării științifice și juridice în principal a intrat cumva într-un cont de umbră sau intrase într-un astfel de cont de umbră, că cercetarea juridică românească în ultima perioadă de timp nu are o strategie, nu are o viziune, nu are o unitate, nu are o coerență, nu are o stabilitate. Cu alte cuvinte, am putea să spunem că nu prea există. O căutăm și nu prea există. Mi-am asumat o misiune dificilă, dar cred că nu e imposibil de realizat. Am ambiția, am determinarea de a face ca Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române unicul, singurul institut de cercetări juridice național, să redevină ceea ce el a fost cândva și ne amintim cu toții de istoria excepțională, valoroasă, de operele reprezentative pe care străluciții juriști, cercetători ai Institutului din anii din urmă, deci de opera valoroasă pe care aceștia au dat-o doctrinei și practicii românești. Am ambiția, spuneam, de a face ca Institutul de Cercetări Juridice să redevină acel vector de coagulare, dar și de coordonarea activității de cercetare juridică din România. Spuneam că cercetarea juridică nu are practic o viziune clară la acest moment. De ce este necesar ca institutul să coaguleze toată această activitate? Pentru că este nevoie de o unitate a acestui fenomen, este nevoie de un echilibru, ea trebuie instrumentat obiectiv și neutru. Observăm că cumva disparat, se face un soi de cercetare juridică. Nu vorbesc de cărțile multe care se scriu, că se scrie foarte mult și, cumva, scuzată în fie expresia, de multe ori și foarte prost. Putem discuta pe tema asta destul de mult și de unde vine lucrul acesta. Însă ea trebuie coagulată. Ea trebuie coagulată, ea trebuie adusă sub o viziune coerentă, clară, și cred că doar Institutul de Cercetări Juridice are această potență. Și mai vreau să spun ceva. Cred că, sau să pornesc de la faptul că mi-am intitulat proiectul de management Cercetarea Juridică Românească, misiunea unui nou început. Am determinarea de a orienta puțin, cred că suntem la acel moment zero, la care cercetarea juridică trebuie cumva orientată mai mult înspre nevoile practice. Nu abandonăm caracterul teoretic fundamental pe care Academia Română, prin institutele ei, o realizează. Însă cred cu tărie, pe baza experienței mele practice, că este nevoie ca această cercetare să folosească cuiva. Întotdeauna eu când fac un lucru mă întreb cui folosește. Cui folosește cercetarea juridică? I-am întrebat pe colegii mei cu care interacționez de scurt timp când își aleg o temă de cercetare, la ce se gândesc, ce vor să obțină. Mi se pare foarte important ca activitatea pe care o vom desfășura să folosească comunității juridice, lumii juridice, profesiilor juridice, lumii academice. Cred că suntem în stare să generăm chiar și politici publice urmare activității noastre de cercetare juridică.
Îmi dau seama că misiunea pe care v-ați asumat-o cu ambiții și determinare, așa cum ați spus, e o caznă complicată. Și aici aș îndrăzni să nu fiu întru totul de acord cu dumneavoastră. Înțeleg nevoia de a fi mai aplicat, nevoia de a găsi, ca dreptul să găsească soluții problemelor practice, însă mie unuia ca jurist, mi se pare că dreptul a devenit actualmente mult prea utilitarist. S-a, iertați-mi termenul, pragmatizat, s-a tehnicizat, s-a corporatizat. A devenit mai degrabă un set de reguli și instrucțiuni în caz de avarie, într-o societate care trece din avarie în avarie, și mai puțin un ghid înalt pentru înfăptuirea justiției. În alți termeni, dreptul s-a dus foarte serios înspre o abordare foarte pragmatică, tehnicistă, adesea represivă, și s-a îndepărtat de la sorgintea lui morală și de la ideea de justiție și dreptate. Și în plus îl văd săracul dreptul și văd deposedat de prestigiul pe care l-avea odinioară și de respectul cuvenit acelei arte a binelui și dreptății, cum zicea Cicero. Și când spun asta, am în vedere, știți mai bine ca mine ce s-a întâmplat în ultimii ani, inclusiv în jurisdicția noastră. Terferirea Constituției ca Biblia sistemului juridic în repetate rânduri, la înalte niveluri, încălcarea unor principii fundamentale de drept, nesocotirea raporturilor drept-morală, accentul excesiv pe dreptul represiv și penal represiv, idei de răzbunare și revanșă, îndauna unei abordări, iertați-mi din nou termenul, creștinești a dreptului. Și toate culminând cu niște incidente de neconceput într-un stat care se vrea de drept. Un premier care incită la nesocotirea deciziilor Curții Constituționale, un ministru al justiției care se referă la drepturile omului ca fiind un lux, și exemple pot continua dacă este să mă refer și la excesele extraordinare comise în perioada demoniei, cum inspirat o numea părintele Macarie Banu. Nu vreau să țin eu microfonul prea mult, dar cred că într-un asemenea context, dreptul e în suferință.
Adevărat. Și nu ne contrazicem. Eu când am spus că am cumva sau încerc să orientez cumva această investigație științifică, juridică, înspre nevoile mai practice, nu mă gândeam nicio secundă sau nu m-am gândit nicio clipă să renunțăm la teoria aceea fundamentală atât de necesară. Eu vreau să spun doar că trebuie, fundamentând foarte bine și întorcându-ne în principii, așa cum foarte bine spuneați, pentru că suntem în suferință crasă aici, să venim cumva și să întindem o mână de ajutor înspre cei care aplică dreptul, în niciun caz să, mă iertați, nu vreau să duc în derizoriu, să facem teste grilă. În niciun caz. Nu la acest lucru mă refeream, ci cumva la o ancorare puțin mai mult în realitățile pe care le trăim. Pentru că trăim în niște realități, nu putem să le ignorăm, așa cum bine spuneați, și trebuie să încercăm să le aducem cumva în matca lor firească și să centrăm acest fenomen în jurul unui pilon, unui filon călăuzitor, care astăzi nu mai există.
V-aș propune să discutăm puțin despre aceste realități cu câteva accente speciale pe ideea de justiție, așa cum o vedeți dumneavoastră, pe rolul și statutul judecătorului. Ați îmbrăcat roba o grămadă de vreme și ați fost și președinte de instanță și ați fost și membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Rolul și funcțiile pe care dumneavoastră le-ați îndeplinit în acel consiliu. Și o să am în vedere în special două subiecte fierbinți și cu voia dumneavoastră și câteva subiecte care țin de actualitatea jurisdicției noastre. Aș începe cu un
D'accord.
text, cu o aluzie la un text pe care dumneavoastră îl scriați în decembrie 2023. Chiar pe final de decembrie, un text datat 29 decembrie 2023 și intitulat Troienii in
Justiție.
justiției sau despre zădărnicirea controlată a unei puteri. Cu voia dumneavoastră vă citez. Riscul unei disoluții iremediabile a justiției este iminent și afirmat în tăcere, dar îngrijorător de mult prea mulți dintre cei care și-au închinat cu iubire și dedicație viața justiției, pe care Cicero o denumea ca fiind stăpâna și regina tuturor virtuților. Și evocați dumneavoastră în textul scris atunci una dintre cele mai noi și perfide amenințări la adresa independenței justiției, controlul sau dominația din interior asupra judecătorului. A confirmat anul 2024 asemenea previziuni sumbre privind atacurile la adresa independenței justiției.
Aș începe prin a spune, în primul rând, că fiind cumva doar retrasă în mod formal din activitatea de judecător, ceea ce voi exprima sau opiniile sau gândurile pe care eu încerc să mi le exprim în scris sau la dezbaterea noastră de aici sau în orice alt context reprezintă pur și simplu opiniile mele ale unui observator care, așa cum bine spuneați, a trecut prin diverse structuri ale sistemului judiciar, care are pretenția că înțelege destul de bine, nu foarte bine, dar destul de bine mecanismele și resorturile interioare și că nu înțeleg să fac critici la adresa cuiva. Dacă cumva opiniile mele profită și ajută cuiva, sunt foarte bucuroasă să contribui cu ceva bun în acest sens. Chestiunea independenței justiției m-a preocupat în mod deosebit, mai ales după ce am devenit membru în Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că pur și simplu de atunci am conștientizat mai bine Ce înseamnă, de fapt, independența justiției? Până în acel moment, deși mă simțeam un judecător independent, nu conștientizam așa la nivel palpabil ce înseamnă. Mi se părea că este mai mult o noțiune teoretică. Ei bine, odată ajuns odată ce am ajuns în Consiliul Superior al Magistraturii, am început să operez cu instrumente concrete și clare. Și mă preocupă de atunci tot mai mult acest principiu este un principiu constituțional chiar. I-am dedicat destul de multe materiale, inclusiv de ordin științific, pentru că nici sub acest aspect nu este destul de dezvoltat. În ultimul an, în 2024, nu am mai fost în interiorul sistemului judiciar. Pot să fac niște observații din exterior. Ce spuneam la finele anului trecut, cred că în revista Palatul de Justiție am
Exact.
publicat acest material, era un fel de corolar al ultimelor mele experiențe din Consiliul Superior al Magistraturii, erau destul de proaspete și am simțit nevoia să reiterez o dată în plus ceea ce eu am mai afirmat din calitatea de membru CSM. Acest text vine din, sau se leagă cumva această poveste de legile justiției. Legile adoptate în anul 2022, undeva pe finalul mandatului de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a fost o dezbatere intensă pe acest subiect, dezbatere intensă în Parlament și cu acel prilej, atât în Consiliu, cât și în alte dezbateri publice, am avut ocazia să spun niște lucruri, dar am avut sentimentul că nu sunt ascultată. Și eu și alți colegi, nu doar eu. Cred și astăzi că există o mare vulnerabilitate în legile justiției și mai ales în legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, legea 303 din 2022. Vulnerabilități la adresa statutului judecătorului, pentru că permiteți-mi atunci când vorbesc despre justiție, în principal să mă refer la judecători. Cred că judecătorul este cel în jurul căruia gravitează această idee de justiție cu adevărat, pentru că judecătorul este cel care înfăptuiește justiția. Deci mă voi referi în principal la judecător. Această lege, 303 din 2022, conține, în esență, așa cum spuneam și acolo, o serie întreagă de instrumente, de mecanisme. N-am să le spun tehnic acum, că nu cred că e contextul, care practic conduc la o tendință de acumulare a puterii în sistemul judiciar în mâinile unui grup mai restrâns de persoane. Adică factorul acela democratic din instanțe și parchete a fost restrâns și a fost restrâns foarte mult la nivelul persoanelor cu funcții de conducere din cadrul instanțelor și parchetelor. Marea masă adunările generale ale judecătorilor și procurorilor nemai fiind acum reprezentate decât într-o foarte mică măsură, aproape nesemnificativă. Foarte multe mecanisme trec toate prin avizul, aprobarea președintelui Curții de Apel. Se pune un foarte mare accent prin această lege 303 pe aspectul administrativ. Bun, este în regulă. Judecătorii sunt supuși și ei cumva unui. Să spunem, e greșit cuvântul, dar îl folosesc ca atare, este cumva subordonat administrativ președintelui instanței, doar pe chestiuni administrative, adică să nu lipsească de la birou, să intre în ședința de judecată la o ora planificată și așa mai departe. Și atât, nu mai mult. Dar atunci când actul acesta administrativ tinde cumva să se intruzioneze mai mult sau mai puțin în ceea ce numim act de justiție, lucrurile încep să nu mai fie în regulă.
Îmi permit să traduc eufemismul dumneavoastră printr-o slăbire a independenței judecătorului și trecerea lui în controlul profesional al conducătorului instanței?
Da. Cumva așa.
Dumneavoastră mai scrieți un text tot în 2023 pe care l-a intitulat Paradoxul judecătorului, în care acreditați o idee similară și care mă duce cu gândul la o întrebare importantă în contextul de față. Abuzul de putere, spuneți dumneavoastră, sau exercițiul discreționar și excesiv al puterii, cu depășirea limitelor specifice funcției deținute, se manifestă tot mai pregnant. Instrumentarul de lucru cel configurează fiind variat și rafinat. Excesul de putere și exercitarea acesteia dincolo de granița legală permisă reprezintă astăzi cea mai gravă formă de corupție. Aceasta, din urmă, având un conținut mult mai ofertant decât în trecut, prin prisma mecanismelor de acțiune și a instrumentelor legale cu care se operează. În acest context, pe fondul discreditării justiției manifestat constant în ultima perioadă de timp și prin mutarea, intenționată sau nu, a atenției de la adevăratele și acutele probleme cu care se confruntă sistemul judiciar, se face loc ipocriziei, incompetenței, fricii, pervertirii adevărului, minciunii și nonvalorii. Astfel, esența procesului de distribuire a dreptății dispare. Și acum vine firesc întrebare. Există riscul ca justiția să fie supusă unui regim dictatorial din interiorul ei?
Nu știu dacă să fiu atât de dură și să vorbesc de regim dictatorial. Mi-e teamă să vorbesc de așa ceva. Însă noile legi sau legea aceasta în particular cuprinde, dacă stai să o lecturezi cu atenție, cuprinde o serie de asemenea prevederi care pot conduce sau pot avea acest potențial. Mă îngrijorează foarte tare faptul că astfel de mecanisme și toate cuvintele acelea pe care le-am scris acolo le-am ales cu atenție, adică ele fiecare în sine reprezintă ceva și am putea să discutăm pe marginea fiecăruia dintre ele. Mă îngrijorează faptul că mecanismele sunt acum legale. Da? Dacă înainte cumva ele se configurau la nivel de practici administrative,
Uzanțe.
uzanțe, ele au apărut în lege și ele au coerența lor, adică nu sunt cumva așa aruncate haotic, ele au fost gândite destul de bine și destul de coerent. Țin minte că legile nu intraseră încă în vigoare și am avut ocazia să vorbesc public la un moment dat despre aceste prevederi și despre riscul pe care îl anticipam și nimeni nu era interesat de această chestiune. Ulterior însă, discutând cu colegii din instanțe, mi-au spus că au început să conștientizeze efectele practice ale acestor dispoziții legale. Nu cred că e cazul să dăm neapărat exemple, eu am exemple practice, dar un exemplu pe care aș putea să-l dau vizează chestiunea evaluării hotărârilor judecătorești. Bun, trebuie să existe evaluarea hotărârilor judecătorești. Este o idee de la care plecăm. Doar că prin această lege s-a instituit un fel de ghid, să-i spun așa, niște criterii și printre ele s-a strecurat inclusiv aspectul vizând imputabilitatea hotărârii judecătorești. Vă amintiți, cred că această chestiune a imputabilității soluțiilor de casare, de sfințare a hotărârilor judecătorești, exista cumva prin anii 2005 sau înainte de această perioadă. Acest mecanism a început să funcționeze pentru că, da, evaluările hotărârilor judecătorești trebuie să se realizeze, este un proces continuu, anual, trebuie să aibă loc această evaluare. Ei bine, nu sună bine acest lucru pentru că colegii judecători foarte bine pregătiți, colegii judecători care sunt modele și repere în instanțele în care ei funcționează, primesc niște evaluări sub această cupolă a imputabilității extrem de, cum să spun, destabilizatoare pentru ei. Am vorbit cu mai mulți colegi pe această chestiune. Realmente sunt reduși. Toată munca lor și toată valoarea lor este practic coborâtă, da? Și tot sistemul din care ei fac parte, practic, este dărâmat. Li se tulbură încrederea în ei și așa mai departe. Nu zic că nu trebuie să existe, repet, această evaluare, însă ea nu trebuie să fie folosită în alt scop decât ar trebui, și anume pentru a corecta anumite lucruri, pentru, nu știu, a îmbunătăți, că poate respectiva soluție de casare nu este, nu conține o culpă a judecătorului și atunci trebuie să vedem de unde provine acest lucru. Acesta ar fi un exemplu. Ar mai fi și multe altele.
Ocazie cu care, dacă îmi dați voi un text din același articol, spuneți dumneavoastră, dacă primele lucruri pe care le aflăm pe băncile facultății erau că judecătorul reprezintă dualitatea drept-forță, că întruchipează puterea și contraputerea, adică esența democrației, astăzi descoperim că paradoxul judecătorului e acela că, deși reprezintă o putere, aceasta este desconsiderată și că, în loc să fie o contraputere veritabilă ca fundament al democrației, aceasta a fost redusă la un serviciu public vlăguit și individualist. Este desconsiderarea judecătorului o constantă în justiție sau o intervenire recentă?
Eu nu am resimțit-o pe parcursul, mă rog, anilor mei de judecător de scaun. O resimt sau am resimțit-o mai mult în ultima perioadă de timp. Și mai vreau să spun ceva, după finalizarea mandatului de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, m-am reîntors pentru câteva luni de zile la instanța de la care am plecat. Și am regăsit o magistratură complet schimbată, o magistratură vlăguită, vlăguită de numărul mare de dosare, obosită, și vlăguită de toate aceste asalturi care au avut loc în ultimii ani cu privire la statutul lor. Și nu mă refer doar la salarii și pensii, pentru că poate lumea reduce în mod ușuratic problema numai la acest aspect. Putem să discutăm și de acest aspect,
Chiar
pentru că
vreau să discutăm și despre
este
acest.
un aspect extrem de important, nu suntem ipocriți. Dar nu numai la acestea, se referă inclusiv la aspectele de care eu discutam. Și mai spun ceva important, inclusiv la modul cum erau instrumentate, pentru că acum cred că pot să spun că nu am mai întâlnit practicile pe care eu le-am trăit în Consiliu, modul cum se instrumentau dosarele disciplinare împotriva judecătorilor. Sub acest aspect pot să spun că ultimii 2 ani din Consiliul Superior al Magistraturii au fost extrem de grei, extrem de tensionați. Am avut dosare foarte încărcate, cu probleme cu judecători care erau aduși în fața secției pentru judecători și cu proceduri derulate extrem de rapid. Foarte multe dosare în
Pentru
care
intimidarea lor.
ei așa se simțeau, că îi percepeam, eram acolo în sala de judecată, ei așa s-au simțit. Foarte multe dosare în care, alături de alți colegi, am formulat opinii separate. N-am fost niciodată încântată să fac opinii separate, dar am simțit nevoia acolo să fac și am motivat foarte multe opinii separate pe garanția de independență a judecătorului și, încet, încet, toate aceste dosare au fost desființate de completul de 5 judecători al înaltei curți. Am avut așa o bucurie întârziată, dar m-am bucurat că într-un fel s-a restabilit dreptatea în acele dosare și că ai noștri colegi au putut să-și restabilească situația profesională, personală, pentru că nu le era ușor. Aceste dosare erau uneori însoțite și de măsuri de suspendare din funcție a judecătorilor.
Iertați-mă că vă întrerup. Poate că e și contextul să lămurim pentru cei care ne privesc și care nu sunt juriști neapărat. Atacurile la adresa judecătorilor și prin susținerea, mai ales prin mass media, a unor prejudecăți legate de statutul, rolul și poziția lor în societate. Se spune că judecătorii muncesc puțin, câștigă foarte mult, că sunt principalii responsabili de întârzierile din justiție, că ceea ce merge prost li se datorează, că se bucură de o mulțime de facilități, pe loc de cinste fiind și pensiile numite speciale, cât de mare este rolul presei în promovarea acestor prejudecăți și ce poate face o asociație de apărare a drepturilor magistraților pentru a combate aceste prejudecăți. Sau Consiliul Superior al Magistraturii.
Exact, acest lucru vreau să spun, că în principal este rolul Consiliului Superior al Magistraturii să se lupte cu aceste prejudecăți și să explice societății, presei, cum stau cu adevărat lucrurile în sistemul de justiție. Din păcate nu o face, nu am făcut-o nici noi în mandatul nostru, nu critic acum CSM-ul, pentru că nici noi nu am fost în măsură să facem acest lucru. Asociațiile profesionale o mai fac din când în când. În ultima vreme am observat că tot mai puțin și din partea lor. Este într-adevăr... societatea, presa operează cu niște preconcepții, în mod clar, de aceea cred că statutul magistratului trebuie să fie construit de așa natură, inclusiv pe componenta financiară a salarizării și a pensiilor de serviciu, la un nivel suficient de înalt, nu extraordinar, ci suficient de înalt, cât să compenseze toate aceste, și încep cu incompatibilități și interdicții, pentru că foarte puțin cred că se vorbește sau se vorbește despre faptul că judecătorii nu pot să desfășoare nicio altă activitate decât cea de judecător sau procuror, cu excepția activităților didactice din învățământul superior. Ori sunt foarte puțini cei care au astfel de activități. Trebuie să compenseze tocmai această concepție generală a societății despre magistrați, în sensul că ei sunt cu foarte multă ușurință, li se impută faptul că își abandonează demnitatea funcției, se aruncă bănuieli cu privire la ei. Și să nu mai uităm încă un lucru. Într-adevăr, se spune că volumul de muncă este mare și așa este. Nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că în societate se formează tot felul de grupuri de interese, nu? Și ele încearcă să acceseze toate zonele, inclusiv zona justiției. Judecătorul trebuie să fie pus la adăpost de orice fel de tentativă, de orice fel de tentativă de corupție, în sens generic vorbesc, corupție, nu neapărat că luăm și dăm mită, da? Și atunci, inclusiv de tentația cu baroul, trebuie să vorbim și de acest lucru, nu? Judecătorul vede în dosar onorarii ale avocaților și atunci poate că este tentat într-un fel sau altul. Deci, salarizarea magistratului trebuie să compenseze toate aceste restricții. Nu este ceva ce judecătorul își revendică pentru sine. Trebuie să înțelegem că avea un judecător independent, inclusiv și liniștit din punct de vedere financiar, este finalmente pentru binele justițiabilului. Cred că asta trebuie să explicăm clar și respicat de câte ori putem. Acum, legat de Consiliul Superior al Magistraturii, din care chiar eu am făcut parte și pe care îl consider, așa cum vă spuneam, consider că a fost impotent, scuzată-mi fie expresia, de a susține și de a apăra și de a explica ce înseamnă și ce presupune acest statut al judecătorilor și procurorilor. În ultima perioadă de timp, și mă apropiu ușor de discuția legată de salarizare și de pensii, a fost chiar cumva chiar el, la un moment dat, pentru că eram în Consiliu, cel care a orchestrat cumva această dezbatere despre salarii și pensii. Vă amintiți că se discuta foarte mult despre faptul că pensiile magistraților sunt mai mari decât salariul. Bun, era o situație de fapt reală, nu o contesta nimeni și majoritatea, dacă nu toți dintre noi, spuneam că nu este în regulă să fie așa. Dar nu se mai explicau adevăratele cauze. Și de aici, iată, ne întoarcem la acele prejudecăți, acele preconcepții și acele idei greșite pe care publicul și le formează cu privire la noi. De ce oare se ajunsese la acea situație? Ceruseră vreodată judecătorii acest lucru? Nu, era o chestiune simplă, era o chestiune ce deriva din legislația fiscală. La un moment dat s-a schimbat sistemul de impunere de la angajator la angajat și iată că s-a creat acest sistem. Nu s-a mai explicat și s-a lăsat de aici a se înțelege faptul că problema derivă din legile justiției, în mod total fals și artificial. Și iată cum discursul public a fost condus ușor-ușor înspre ideea de necesitate de modificare a statutului magistraților și de susținere în gura mare a nevoii de modificare a legii statutului. Și iată cum modificările acestea, pe care eu le consider vulnerabile, conțin o vulnerabilitate mare la adresa independenței justiției, au ajuns să fie creditate ca fiind absolut necesare.
Una dintre prejudecățile pe care am avut surpriza să o constat, inclusiv la invitați de-ai mei care erau juriști, este că judecătorii, că au existat cazuri de judecători care și-au acordat drepturi bănești prin hotărâri judecătorești. Și este o prejudecată susținută inclusiv la nivel înalt. A fost acreditată inclusiv de demnitari cu funcții importante în statul român. Puteți explica în contextul ăsta și realitatea, dar și realitatea așa cum este ea văzută prin Ordonanța 62 recent adoptată în 2024 și vorbireți de asociațiile de protecție a judecătorilor, cam toate asociațiile s-au aliat în ultima vreme și au protestat vehement împotriva unei atitudini, unei referințe pe care premierul țării o făcea la tribunalele sătești.
Da, nefericită
Vă rog.
expresie. Într-adevăr, ca să mă refer la prima chestiune, aceea acordării de către judecători a unor drepturi salariale prin hotărâri judecătorești pentru ei înșiși, eu aș întreba judecătorul cui să se adreseze atunci când simte, crede, ca orice alt cetățean, că drepturile îi sunt afectate. Această retorică, eu nu pot să înțeleg această retorică. Mă paralizează întotdeauna când aud că judecătorii și-au dat singuri niște drepturi, da? Și că trebuie să facem în așa fel, pentru că retorica politicului aceasta este, cumva să stopăm acest demers. Eram în Consiliu când ministrii justiției, la un moment dat, se tot succedau și unul dintre ei a spus în mod clar, ne-a spus într-o ședință, cred că informală, că trebuie să încetăm și să găsim orice variantă să încetăm acest lucru. Poate că sunt de acord că trebuie cumva să înceteze acest fenomen, dar acest fenomen nu poate înceta decât printr-o lege de salarizare clară și coerentă, poate cu o lege de salarizare specială pentru sistemul de justiție, nu prin tot felul de modificări intempestive, abrupte, iacătă. Așa cum se întâmplă cu Ordonanța de Urgență 62 din 2024, acest act normativ, ca să explic puțin, practic scoate din sfera litigiilor două categorii de litigii, cele cu privire la stabilirea și plata drepturilor salariale ale personalului din sistemul bugetar, atenție, nu doar din sistemul de justiție, deci sistemul bugetar este foarte larg. Și doi, litigiile privitoare la stabilirea și plata drepturilor de asigurări sociale. Pentru aceste două categorii de litigi, ordonanța menționată instituie un mecanism care se dorește a fi de unificare a practicii judiciare. Este o inovație. Eu am mai trăit în Consiliul Superior al Magistraturii astfel de inovații legislative. Este o inovație în sensul că obligă judecătorul cauzei, când este investit cu astfel de litigi, să suspende cauza și să sesizeze Înalta Curte de Casație și Justiție, care va trebui să-i dea o interpretare cu privire la modul de. Să-i dea o soluție cu privire la modul de interpretare și aplicare a legii. De ce este o inovație acest act normativ? În primul rând, pentru că el vine și cumva se ancorează în dispozițiile Codului de Procedură Civilă, care conține alte două mecanisme clare, coerente: recursul în interesul legii și dezlegarea unei chestiuni de drept. Dar spre deosebire de mecanismul trimiterii preliminare din Codul de Procedură Civilă, care lasă la latitudinea judecătorului aprecierea, evaluarea necesității unei astfel de sesizări, doar dacă judecătorul cauzei are nevoie de o astfel de lămurire, aici această ordonanță obligă judecătorul cauzei să sesizeze în alta curte. Practic, deci din start, această ordonanță de urgență mi se pare că este neconstituțională, neconvențională, încalcă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. De ce? Încalcă principiul separării puterilor în stat și încalcă principiul independenței justiției. Practic, îl deprivează pe judecător de una din componentele activității lui sau îl lasă pur și simplu fără atribuția de a judeca cauza în mod autonom.
Cu îngăduința dumneavoastră, o să fac o mică paranteză și o să țin să o salut pe colega dumneavoastră de Consiliu, Gabriela Baltag. Din păcate, formatul acestui dialog este un dialog față în față între două persoane. Dumneavoastră ați lucrat cu doamna Baltag o foarte îndelungată perioadă de timp și ați făcut o echipă acolo, toată lumea din sistemul juridic românesc știa lucrul ăsta și salutându-o de la distanță, cu îngăduința dumneavoastră o să citesc un fragment dintr-un text pe care doamna judecător Gabriela Baltag îl scria despre acest act normativ fără să își reprime indignarea. Acest act normativ infam, spunea dumnea ei, creat în laboratoarele și cu sprijinul unor minți diabolice, școlite și devotate acelorași idealuri asemănătoare celui care l-a asumat, a închis și va nesocoti cu siguranță noțiunea de termen rezonabil și, în consecință, dreptul tuturor cetățenilor acestei țări, beneficiari de pensii, în general, nu doar la pensii de serviciu, de a avea acces la o instanță care să le dezlege pricina. Judecătorii bată-i vina, mai ales cei de la tribunalele sătești, au încurcat executivului afacerile legislative fiindcă îndrăznesc să judece și să împartă dreptate, lucru care nu e deloc pe gustul unora. Din nefericire, la instanță nu poate fi ca la o ședință de partid, indiferent câte speranțe își fac unii și cât de mulți colți vor arăta și în viitor. Judecătorii nu sunt variante sau opțiuni trecătoare pe care să ai dreptul să încerci să-i manipulezi cu interese obscure, distrugătoare, dar mai ales păguboase care îți otrăvesc mințile. Misiunea lor nu este aceea de a face pe plac unor efemeri ce pășesc pe culoarele puterii într-un timp anume. Istoria, dar mai ales experiența, au dovedit că viața nu protejează pe nimeni la infinit, indiferent cât de mult devotament pare să vină din partea unora în acest sens.
Da, este o retorică aceea pe care care a devenit deja consacrată, tribunale sătești, care duce în derizoriu, practic, instanțele judecătorești, altele decât în Alta Curte de Casație și Justiție, și este absolut dezolantă. Practic, prin Această formă de expresie se creează un soi de demagogie extrem de periculoasă, prin care ce observăm? Că instanțele sunt duse într-un derizoriu dacă ele nu înțeleg să satisfacă interesele de moment, să spunem, ale politicului. Mai mult decât atât, am ascultat întreaga declarație a respectivului personaj. În alta curte se lasă cumva, se creează cumva sentimentul, ideea că în alta curte este diferită față de celelalte instanțe și că va pronunța soluțiile astfel cum o cer interesele financiare ale țării și nu potrivit legii. Mi se pare, am văzut reacția asociațiilor profesionale, n-am văzut reacții din partea instituțiilor oficiale ale statului, sper că nu greșesc, n-am văzut o reacție a CSM-ului sau poate există, nu știu, nu am observat-o, însă este inadmisibilă o astfel de raportare de la nivelul cel mai înalt aproape de conducerea al statului, practic se erodează încrederea publicului în sistemul de justiție. Ce vorbeam, ne întoarcem mai devreme la încredere, la percepții, la prejudecăți, aspecte pe care cu greu le mai putem construi. Cu foarte mare greutate vom reuși să recuperăm încrederea, prestigiul, puterii judecătorești, în condițiile în care reprezentanții puterilor, celorlalte puteri, au astfel de raportări la puterea judecătorească. Este foarte trist să te referi la celelalte instanțe ca la tribunale sătești, ca și cum colegii judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție nu au trecut și ei la rândul lor prin aceste tribunale sătești, tribunale unde s-au format, da? Unde au căpătat experiență pentru a ajunge acum în cel mai înalt for de unde, iată, urmează, înțeleg eu, potrivit acestei declarații, să pronunțe soluțiile pe care le dorește puterea executivă, puterea legislativă, puterea executivă în acest caz.
De acord cu dumneavoastră. Și în plus, o asemenea exprimare peiorativă este în dezacord vădit cu Constituția însăși, care spune că justiția în România se face prin Înalta Curte și celelalte instanțe judecătorești. Celelalte instanțe judecătorești nu sunt niște știu, instanțe care sunt
De
secundare
mâna a
sau de
doua.
mâna a doua, susceptibile să fie calificate drept tribunale populare ca în anii 50.
Tocmai de aceea revin la actul normativ menționat, Ordonanța de Urgență 62. Mi se pare incredibil că niciun jurist adevărat din jurul celor care au decis adoptarea acestui act normativ nu au putut să releve toate aceste deficiențe ale actului normativ. Nu se poate să-l privezi pe judecător practic de atributul lui, acela de a judeca liber cauza. Ce va face acel judecător care a suspendat cauza? Va primi soluția dezlegarea de la Înalta Curte și nu va mai avea ce să facă decât să pronunțe o soluție ca atare. Ca să nu mai vorbesc de deficiența tehnic-legislativă a actului normativ. Trebuie să știți că în instanțele de judecată există foarte multe frământări, discuții, întâlniri, ședințe pe modul de aplicare a actului normativ. Nu este clar nici măcar din punct de vedere al aplicării. Sunt instanțe care consideră că trebuie suspendat de plano, fără punerea în discuția părților. Alte instanțe care consideră că nu, trebuie totuși exprimat și de către complet un punct de vedere. Cu alte cuvinte, este un act normativ care, din păcate, observ că nu a fost contestat de nimeni.
N-aș vrea să intrăm în detaliile tehnico-procedurale ale aplicării lui. M-aș întoarce puțin și aș vrea să închidem subiectul referitor la statutul judecătorului cu o aluzie la o evocare a dumneavoastră. Spuneați cândva că ați ales profesia de judecător cu mare bucurie și grație unei doamnă dirigintă, profesoară de limba română, care v-a îndrumat pași în această direcție. Ați fost consilier juridic o perioadă de 6 ani, după care ați intrat cu cu brio în magistratură și ca judecător. Și acum, cunoscând tot ce cunoașteți despre profesia de judecător și sistemul judiciar românesc, dacă ar fi să o luați de la capăt, ați mai îmbrăca roba?
Categoric da.
Categoric da.
Categoric da, pentru că eu rămân o idealistă și mi-am exercitat profesia cu foarte bună credință. Acum, în mod firesc, poate că m-ați întreba atunci de ce ai plecat din magistratură, nu? Ca să răspund la întrebarea pe care eu însă mi-am pus-o, am plecat din magistratură nu neapărat că mi-am dorit, am plecat din magistratură nu pentru că am obosit sau pentru că nu mai aveam putere și energie sau pentru pensia de serviciu, în niciun caz. Am plecat din magistratură pentru că a fost un moment în cariera mea profesională în care am simțit o dezamăgire profundă. Am simțit o dezamăgire profundă pentru că eu am oferit foarte mult, am făcut foarte mult bine, consider eu, sistemului judiciar, iar el nu m-a răsplătit înapoi. Nu că așteptam ceva neapărat, dar cumva pe finele carierei mi-a făcut și rău. Și atunci am spus că probabil este un moment în care sistemul judiciar nu mai are nevoie de modele cum sunt eu. Când spun modele, nu mă refer neapărat la exemplu, ci la tipologie. Și atunci am înțeles că este cumva momentul ca eu să închid acest capitol și să deschid poate un altul. Dar da, aș mai îmbrăca roba de judecător, voi rămâne întotdeauna, voi iubi profesia de judecător și voi susține din tot ce fac profesia de judecător. Mi se pare cea mai complexă profesie, eu m-am simțit pe deplin acolo și nu cred că m-aș fi văzut făcând altceva.
Dacă ar fi să vă amintiți cea mai plăcută experiență din cariera noastră de judecător, unde s-ar duce gândul?
Sala de judecată.
Sala de judecată.
Sala de judecată.
Și cea mai tristă experiență ca judecător?
Cea mai, ca judecător de scaun, experiențe triste, nu știu... Poate acele momente în care la tribunalul Ilfov stăteam câte 12 ore în sala de judecată, pentru că așa era contextul. Trebuia să judecăm 200 de dosare pe zi. 200 de dosare de apeluri, deci nu de fond, pe zi. Aceea să o așez cumva în categoria experiențelor triste din sistemul de justiție. Apoi au mai fost experiențe triste, dar acelea se leagă de Consiliul Superior al Magistraturii.
Spuneți-mi, vă rog, sunteți și profesor universitar, v-am auzit vorbind și despre calitatea discutabilă a pregătirii academice din ultima vreme, sau mai degrabă degradarea ei de la an la an. Eu însumi, în contact cu tineri studenți, vă împărtășesc, îmi dau seama că trebuie să vă împărtășesc concluzia asta, dar revin la o preocupare legată de tinerii studenți. Foarte mulți mă întreabă, nu știu ce să aleg, dumneavoastră ce m-ați sfătui? Și să fiu avocat, să fiu judecător, să fiu procuror. Bănuiesc că dacă ar veni cineva la dumneavoastră să vă întrebe, ați pleda pentru statutul de judecător. Dar aș vrea să vă întreb, dacă ați fi legiuitor, ați impune vreo condiție legată de vârstă sau de experiență referitoare la accesul în profesia de judecător?
Să încep cu finalul întrebării. E un subiect delicat, e un subiect interesant pe care noi l-am dezbătut. Am avut ocazia să discutăm despre el în Consiliu, mai ales, dacă vă amintiți, în anul 2018, când a avut loc un alt set de modificări legislative pe legile justiției. Și atunci a fost o propunere legislativă, dacă vă mai amintiți, se introdusese o vârstă într-unul din proiecte, parcă de 30 de ani, dacă mi-amintesc bine. Și a fost o întreagă dezbatere publică. Discuția nu este atât de simplă, însă Eu pot să împărtășesc din experiența mea personală. Așa cum bine spuneați, eu am fost, înainte de a deveni judecător, 6 ani de zile consilier juridic într-o mare companie națională. Nu regret nicio secundă și nu aș da deloc timpul înapoi. Cred că prefer așa decât să fi devenit judecător de la cei 24 de ani când termină tânărul studiile la Institutul Național al Magistraturii. Experiența, o minimă experiență profesională și de viață chiar anterior accederii în magistratură, eu cred că este vitală. Pe mine m-a ajutat personal enorm. Eu când am devenit judecător, știam, înțelegeam, știam ce înseamnă să negociezi un contract, știam ce înseamnă să particip la un conflict de muncă, să gestionezi un conflict de muncă, să negociezi un contract colectiv de muncă, să mergi în instanță și să reprezinți societatea din postura de avocat al societății respective. Înțelegeam foarte multe lucruri și mi-a fost ușor. Eu am avut o trecere foarte lină. Și, apropo de studenți, mă întreabă și pe mine, pentru că eu predau la anul 4, an final, când cu toții sunt frământați de ce vor face mai departe. Și, le dau acest sfat și le spun că dacă nu reușesc din prima la Institutul Național al Magistraturii sau în Barou, nu trebuie să dispere, își pot găsi și alte profesii conexe care nu sunt deloc rușinoase, dimpotrivă, să fii judecător, să fii mai nou asistent al judecătorului, pentru că este o nouă profesie apărută în spațiul acesta al organizării judiciare, să fii consilier juridic este excelent pentru parcursul lor ulterior profesional. Cumva eu pledez pentru astfel de experiență anterioară, doar că acum sunt de luat în seamă și argumentele contrare care vin și spun, păi, dacă se introduce o vârstă, o limită de vârstă de intrare în magistratură, se pierde o resursă valoroasă, importantă, că poate cei mai valoroși absolvenți de INM și cei mai valoroși absolvenți se duc către alte profesii și magistratura pierde un bazin serios și bine pregătit. Nu e o discuție care se poate face așa oricum, însă eu cred, repet, că experiența profesională anterioară este foarte bună pentru cariera de judecător sau procuror ulterior. Iar studenților, surprinzător, nu le recomand neapărat profesia de judecător. Le recomand să se cunoască foarte bine pe ei. Pentru că nu toată lumea este potrivită pentru profesia de judecător. Trebuie să te cunoști foarte bine pe tine, să știi cum ești, ce-ți dorești, până la urmă, chestiuni banale. Ești o fire activă, ești o fire statică, contează foarte mult pentru aceste profesii. Să cunoști ce presupune fiecare profesie și apoi să decizi în cunoștință de cauză.
Revenind la statutul dumneavoastră de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, nu avem timpul necesar pentru a analiza întreaga dumneavoastră activitate acolo și reușitele, toate reușitele dumneavoastră. Aș nota două care au fost extraordinare și dacă aș începe cu începutul. Ați avut o activitate remarcabilă și nu mă feresc de vorbe mari, pentru că așa s-a numit, o activitate remarcabilă de apărare a drepturilor și libertăților individuale, de apărarea Constituției Naționale, a principiilor de drept fundamentale pentru funcționarea unui stat care se pretinde de drept, atât individual cât și în consorțiu cu doamna Gabriela Baltag, comportându-vă ca veritabile coechipiere, siameze, făcând front comun împotriva unor abuzuri evidente, ale unei perioade de tristă amintire. Și profit de ocazie să mă înclin în fața dumneavoastră, public, să zic că jos pălăria în fața unei atitudini atât de curajoase și demne și de înaltă ținută profesională, atât dumneavoastră cât și doamna Gabriela Baltag, și să vă întreb cât de greu v-a fost în acea perioadă. Pe urmă să vă întreb cum vă explicați dumneavoastră că justiția română a trecut prin faza lui DNA să vină să vă ia și cât de riscantă este repetarea poveștii.
A fost destul de greu. Deși vorbim de protecția drepturilor și libertăților, a fost cumva destul de greu. Această dificultate a provenit din faptul că ne-am confruntat acolo cu ceva cu ce noi nu eram obișnuiți. Venisem într-o instanță de judecată unde eram obișnuită să judec dosarele doar pe baza probelor de la dosar, concluziile părților, pe modul cum interpretam și aplicam legea, și deodată m-am lovit acolo de un fel de abatere, să spun așa, de la principii. Un an de zile mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce astăzi interpretăm un lucru așa, iar mâine altminteri. Am crezut că am eu o problemă, o dificultate de înțelegere, am crezut că nu este locul meu acolo și că tot ce am făcut eu până atunci ca judecător nu mai era valabil. Cu timpul însă am început să înțeleg un pic cum funcționează instituția și a devenit destul de greu, a devenit chiar o luptă, această apărare a drepturilor și libertăților. Nici nu mi-am amintesc câte astfel de momente au fost. Au fost destul de multe momente în care au fost implicați chiar și colegi avocați. Am avut la un moment dat chiar și o poziție publică cu privire la un coleg avocat, pentru că mi s-a părut că lucrurile erau duse deja într-o zonă exagerată. Cum îmi explic perioada aceea? Eu am înțeles acea perioadă tot din calitatea de membru CSM. Eram judecător în instanță, judecător civilist. Nu mi s-a întâmplat să resimt vreo presiune asupra mea ca judecător de scaun. Însă ulterior, ajungând în Consiliu și văzând analiza pe care tot Consiliu a dispus-o la acel moment cu privire la modul în care erau instrumentate dosarele privind magistrații pe perioada 2014-2018, acesta a fost intervalul de analiză, am rămas efectiv șocată. Peste aproape 2000 de magistrați fuseseră supuși unor măsuri diferite de supraveghere, de interceptare, și nu doar judecătorii din penal. Aici a fost surpriza cea mare pentru un judecător din civil să constate că foarte mulți judecători din zona civil, comercial, fuseseră cuprinși în acel raport. Nu am avut, analiza noastră a fost una statistică, nu a fost una nominală. M-a frapat o chestiune tot ca judecător civilist și anume o practică care se folosea la acel moment de respectiva structură de parchet și anume aceea de a solicita dosarul cauzei în timp ce el era în instrumentare pe rol pentru a se evalua măsurile și soluțiile dispuse de judecător. Îmi amintesc, atunci mi-am amintit că și eu am trăit un astfel de moment, dar nu i-am dat atât de mare importanță, eu am refuzat să trimit dosarul și punct. Eu am considerat că sunt judecătorul cauzei, până nu se finalizează dosarul cu hotărârea judecătorească, dosarul nu pleacă din instanță. Apoi am înțeles, am conștientizat mai bine de fapt ce se întâmpla, pentru că și acolo era un întreg instrumentar de un întreg instrumentar, un întreg mecanism de acțiune. Finalmente Această analiză a Consiliului Superior al Magistraturii s-a încheiat cu adoptarea unei hotărâri care a rămas și definitive, prin care Consiliul a stabilit că toate acele practici, toate acele măsuri au avut potențialul de a vulnerabiliza actul de justiție, generic vorbind, au afectat prezumția de nevinovăție, au afectat independența judecătorului, au afectat procesul echitabil, finalmente, ce să mai vorbim. A fost o perioadă sau cred că această perioadă și hotărârea care a fost dată până la urmă de Consiliu, cred că ar trebui să facă obiect de studiu măcar la Institutul Național al Magistraturii, pentru a vedea tinerii viitori judecători și procurori exemplu de așa nu. A fost o istorie tristă, sper să nu se mai repete, sper să nu se mai repete. Nu-mi place ce văd în ultima perioadă de timp la televizor.
Tocmai recent un caz de profesor acuzat de hărțuire sexuală,
Da,
plimbat cu cătușele în fața TV. Eu nu comentez,
nici eu nu
nu
comentez,
comentez
exact.
fondul acuzațiilor și faptele așa cum sunt reținute ele,
Exact.
însă maniera în care se încalcă prezumția de nevinovăție îmi
Exact.
aduce aminte de
De
tristele momente de
acea
atunci.
perioadă, corect. Exact. Acest lucru m-a frapat și pe mine, pentru că, bun, nu discutăm pe fond, dacă există acolo vinovăție, ea trebuie clar, pentru ea trebuie să se răspundă, însă nu în această manieră. Adică orice, dincolo de prezumția de nevinovăție, care este răsturnată clar, demnitatea umană, pur și simplu, mie nu mi-au plăcut deloc acele imagini și din perspectiva asta a tratamentului aplicat unui om care se bucură în continuare de prezumția de nevinovăție.
Un al doilea succes remarcabil pe care țin să-l salut în această conversație publică este atașamentul dumneavoastră exprimat și atunci pentru Constituția Națională și apărarea supremației Constituției Naționale. Ați pledat în acest sens. Și ați declarat cândva, Constituția României este expresia identității naționale a unui popor. Orice națiune, așa cum este și poporul român, are specificitățile ei, credințele, aspirațiile, năzuințele ei, care pot fi traduse în identitatea națională. Iar Constituția este transpunerea, din punct de vedere juridic, a acestei identități naționale. Articolul 1 din Constituție vorbește că România este stat național și, mai important, articolul 152 spune că dispozițiile privind caracterul național nu pot forma obiectul revizuirii. Deci niciodată Constituția nu poate fi revizuită pe acest aspect. Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii, supremația Constituției este de netăgăduit. Este o declarație pe care, dacă vă amintiți, o făceați într-un context în care se vorbea despre răspunderea judecătorului care nu respectă deciziile Curții Constituționale. Un subiect care a generat o polemică destul de aprinsă la vremea respectivă, au existat păreri pro, păreri contra, însă victima colaterală, după analiza mea, a fost tocmai ideea de supremația Constituției. Vă mențineți poziția și astăzi?
Categoric, mențin această opinie. Discuția a fost într-adevăr în jurul chestiunii vizând abrogarea unei abateri disciplinare a magistraților prin această lege de care vorbeam, 303 din 2022, care sancționa practic conduita judecătorului care nu respecta deciziile Curții Constituționale. Abaterea avea un conținut normativ mai elaborat, viza și deciziile obligatorii ale înaltei curți de casație și justiție. Și în jurul acestei idei a fost o întreagă polemică, tocmai pentru că îmi amintesc că legiuitorul explica în expunerea de motive a legii necesitatea eliminării acestei abateri tocmai pentru a acorda preeminență jurisprudenței Curții de Justiție, jurisprudenței Uniunii Europene. Cred că nefericită expunere de motive, inclusiv a legiuitorului, pentru că, dacă dau acum timpul înapoi, îmi amintesc că la momentul la care a fost introdusă abaterea disciplinară, retorica era exact invers și se realiza de același ministru. Aici era cumva interesant.
N-aș vrea să intrăm în
Nu,
detalii
nu, nu.
tehnice. Pe mine m-ar interesa acum poziția dumneavoastră și în raport de pasivitatea unor demnitari care au jurat cu mâna pe Constituție să apere supremația ei. Se pare că există, așa citesc eu fenomenul, există o tendință de a trimite Constituția într-o zonă mai obscură și de a o face mai irelevantă, pe de o parte, pe de altă parte, de a închide ochii la atacurile la adresa supremației Constituției. Cum vă explicați
Cred că
acestea?
această a doua perspectivă mi se pare puțin mai gravă, aceea de a închide ochii când se întâmplă asemenea atacuri. Eu cred că dialogul, am spus și atunci cu acel prilej, că trebuie să existe un dialog, dar un dialog real și onest și un dialog la nivel mai înalt, așa cum spuneați și dumneavoastră, lucru care nu se întâmplă. De ce? De ce legiuitorul nostru nu face acest lucru? De ce politicienii noștri nu fac acest lucru? Nu știu ce-i mână în această, să spun, tăcere asurzitoare pe acest subiect. Pentru că nu este un subiect de ocolit. Ați văzut câte dezbateri, să spun așa, și câte soluții și câte probleme apar în practica judiciară pe acest subiect. Judecătorii au fost și sunt, cred că în continuare, foarte frământați pe această problematică a raportului dintre dreptul național și dreptul Uniunii Europene. Nu e o chestiune pe care să o dăm așa cumva la o parte și să lăsăm să rezolve instanțele sau judecătorii această chestiune. Eu vorbesc și din prisma judecătorului care s-a confruntat cu această problemă. Am văzut că în ultima vreme, cumva, practica judiciară a început să se așeze puțin pe această linie. Însă problema nu este dezlegată la nivelul acesta înalt la care trebuie să se poarte dezbaterea. Am asistat la ultima întâlnire cumva de nivel înalt, președintele Curții Constituționale, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, însă cumva discuțiile, cel puțin publice, formale, s-au rezumat la chestiuni de ordin tehnic, prea puțin la dezbaterea aceasta cumva, nu știu dacă neapărat politică, dar cumva de substanță care trebuie purtată pe acest subiect.
Profit de prezența dumneavoastră să vă întreb două chestiuni legate de subiecte fierbinți ale zilei. Am văzut, din nou, vorbeam de asociațiile magistraților care protestează împotriva tendinței de centralizare a echipamentelor informatice ale instanțelor. Fără a intra în detalii tehnice, din nou, m-ar interesa poziția dumneavoastră cu privire la această inițiativă. Cât de periculoasă este pentru independența magistraților și pentru prezervarea echității judecății și a confidențialității datelor și a tuturor principiilor care asigură dreapta judecată.
O să am și o perspectivă poate cu puțin surprinzătoare.
Vă rog.
Plec însă de la ideea că orice intruziune în puterea judecătorească, ca să reducem la acest aspect, este periculoasă, ea nu trebuie să existe, clar. Deci orice intruziune a puterii executive în speță, că vorbim de Ministerul de Justiție care dorește practic să înroleze bazele de date ECRIS și toate sistemele informatice, adică toate calculatoarele în domeniul just.ro al Ministerului de Justiție, aceasta este de fapt discuția. Deci orice intruziune, nu sunt de acord cu niciun fel de intruziune. Eu știți bine că am fost o luptătoare vehementă pentru independența puterii judecătorești. Aici lucrurile, pentru că vă spuneam că îmi place să privesc lucrurile obiectiv și acum din afară. Am încercat să înțeleg de unde provine această problemă, pentru că trebuie să fim, să spunem în mod real, că bazele de date ECRIS există la Ministerul Justiției dintotdeauna. Deci nu este o problemă nouă, asta vreau să spun. Și pe mine cumva această chestiune, știind că bazele de date ECRIS sunt la Ministerul de Justiție de foarte multă vreme, m-am întrebat ce s-a întâmplat acum. Bun, acum problema, elementul suplimentar este acesta al înrolării inclusiv a echipamentelor IT. Am înțeles, ca să nu intru foarte mult în detalii tehnice, am înțeles că, de fapt, problema este iarăși în raportul acesta putere executivă, putere judecătorească. Prin legea 303 legea 304 din 2022 s-a întâmplat un lucru pe jumătate bun. Știți că Ministerul de Justiție era ordonatorul de credite pentru întregul sistem, pentru instanțe, nu și pentru parchete. Pentru parchete este ordonator de credite Ministerul Public. Legea 304 ce a făcut? A făcut un lucru bun pe jumătate, în sensul că a luat calitatea de ordonator de credite, dar doar pe cheltuielile ce vizează personalul și le-a mutat la înalta curte, Ministerul de Justiție continuând să-și păstreze calitatea de ordonator de credite pe toate celelalte cheltuieli. Toate celelalte cheltuieli, incluzând și aceste, tot ce înseamnă echipamentele IT din instanțe. În baza acestei prevederi legale pe care toată lumea a vizat-o, s-a elaborat o strategie pentru de dezvoltare a sistemului judiciar și în baza acelei strategii un proiect cu finanțare europeană în care Consiliul Superior al Magistraturii este partener alături de minister și s-a stabilit prin lege crearea unui sistem unitar cu un singur coordonator, Ministerul de Justiție. Îmi pare rău că am intrat un pic și pe o chestiune tehnică, dar pe mine m-a preocupat văzând această dezbatere publică din ultimile zile, am vrut să o înțeleg. Deci cumva problema trebuie să se regleze acum la nivel tehnic. În mod categoric trebuie să existe niște filtre și niște politici de securitate foarte bine puse la punct. Foarte bine puse la punct. Nu are cum un terț să intervină sau să aibă posibilitatea de a accesa un calculator al unui judecător pe care el își redactează proiectul de hotărâre pe care urmează să-l pronunțe peste o săptămână, să spunem, da? Știm bine că în penal judecătorul pronunță hotărârea acum odată cu motivarea. Prin urmare, eu ca să motivez hotărârea peste o săptămână, eu mă apuc cel puțin de astăzi să-mi structurez, să mă gândesc, să-mi aduc argumentele. Deci eu am un proiect în curs pe care dacă cineva terț îl accesează și îl vede, este o mare vulnerabilitate. Dar lucrurile la nivel tehnic, vedeți că stau într-un fel în care acum, nu știu dacă este târziu să mai fie rezolvat, dar există, cred că pot exista pârghii. Sunt convinsă și aici cred că trebuie să ducă această discuție acum pentru a fi rezolvată.
Până la reglaje tehnice, eu citesc acest fenomen ca o nouă, ca un indiciu, să nu zic o probă, ca un indiciu în încercarea de subordonare a justiției de către puterea executivă.
Ar fi grav să fie așa. Și sper ca sistemul judiciar, în primul rând prin Consiliul Superior al Magistraturii, prin asociațiile profesionale, să reacționeze de fiecare dată când constată un risc, un potențial risc de afectare a independenței puterii judecătorești. Orice vulnerabilitate la adresa puterii judecătorești reprezintă o vulnerabilitate și un atac la adresa cetățeanului. Aici trebuie să înțelegem. Judecătorul independent este ultima garanție a cetățeanului. Atunci când acesta consideră că este vătămat într-un drept, ajunge la judecător. Dacă nu ai încredere în judecător sau dacă judecătorul respectiv este timorat, este speriat, este de varii mecanisme de care vorbim aici noi, atunci acel judecător nu mai este un judecător independent și el nu mai poate să pronunțe soluția în conformitate cu legea, în conformitate cu probele, în conformitate cu propria lui conștiință.
Stimată domnul judecător, aș mai avea o curiozitate legată de un subiect din nou fierbinte, și anume hotărârile judecătorești, în special în cazuri de condamnări penale, pronunțate de judecători care nu au depus jurământul de judecător. Care e părerea noastră în legătură cu aceste situații?
Nu mi-am putut imagina că există judecători care nu au depus jurământul. E primul lucru pe care îl face orice judecător când pășește într-o prima dată în instanța de judecată și înainte de a păși pentru prima dată în sala de judecată.
Scuze, doar pentru cei care ne urmăresc și poate nu știu despre ce e vorba, au fost cazuri de condamnări pronunțate în România, condamnați penal, fugari, au fost prinși pe teritoriul Uniunii Europene, iar anumite țări au refuzat extrădarea, invocând că respectivul fugar fusese într-adevăr condamnat penal, dar fusese condamnat penal de o persoană care, strict juridic vorbind, nu avea calitatea de judecător, pentru că nu depusese jurământul. Și hotărârea din perspectiva asta, în interpretarea lor, era nulă.
Da. Da, cunosc toate aceste cazuri care au fost și mediatizate public. E o chestiune la care practic rămâi cumva fără cuvinte, pentru că nu-ți imaginezi că există așa ceva, ca un judecător să nu-și fi depus jurământul. Realmente e o situație din aceea în care nu știi ce să spui. Nu cred că, sau nu mi-amintesc ca sistemul judiciar să fi avut vreo reacție în acest sens sau să fi avut, nu cred, eu nu mi-amintesc ca Consiliul cel puțin să fi avut pe masă vreo lucrare sau să fi fost pus în situația de a gestiona această problemă. Este o mare vulnerabilitate. Lipsa, dacă într-adevăr în acele cazuri lipsea cu adevărat jurământul, acesta era o condiție de valabilitate a exercițiului funcției. Prin urmare, cum învățăm noi în drept, încă din anul întâi învățăm regimul nulităților, nulitatea are cumva efecte retroactive, nu? Că lipsește practic de efecte tot ce se întâmplă după respectiva neregularitate.
Da. Trist și ironic este că chiar una dintre doamnele judecătoare care este acuzată că a pronunțat hotărâri fără să-și fi depus jurământul, are o lucrare în care chiar menționează că depunerea jurământului ca mijloc privilegiat și solemn de a consolida încrederea acordată magistratului la momentul investirii sale, s-a păstrat și în sistemul judiciar actual, fiind chiar o obligație legală, care, dacă nu este îndeplinită, duce la nulitatea numirii în funcție.
Da, exact.
Făcând un rezumat, stimată doamnă judecător, și încercând să ne plasăm, având în vedere ca un prim punct de analiză debutul dumneavoastră în profesia de judecător și momentul actual, justiția română s-a însănătoșit, s-a îndrăvenit sau dimpotrivă a cunoscut un proces de degradare?
E un răspuns dificil. Aș vrea să cred că a fost o bună perioadă de timp în care a existat o evoluție vizibilă la nivelul corpului de magistrați, la nivelul calității profesionale a judecătorilor, la nivelul garanțiilor de independență a statutului judecătorilor și procurorilor. În ultima perioadă de timp și vă spun că încerc să mă debarasez de tot subiectivismul de care aș putea să fiu acuzată, tare mi-e teamă că în ultima perioadă de timp lucrurile au o tendință de degradare, pornind de la aspectele de care discutam și la început și de care am scris deja, foarte grav părându-mi faptul că aceste aspecte sunt deja legiferate. De asemenea, am mai constatat o îndepărtare de la principii. Știu că poate părea, când vorbim despre principii, că vorbim așa în teorie, dar mie mi se pare că principiile au o concretețe atât de profundă, încât orice abatere de la ele înseamnă, nu știu, o abatere de la regulile democrației până la urmă. Deci constat și acest lucru. Mai constat o înrăutățire a atmosferei din instanțe, a atmosferei pe care o resimt colegii judecători, despre ei vorbesc în principal, mă îngrijorează faptul că colegi de 30 și puțin de ani se gândesc cum să facă să ajungă mai repede la pensie. Mă îngrijorează plecările masive din magistratură care s-au întâmplat până nu de mult. Sistemul de justiție a devenit cumva, nu mai are modele, nu mai are exemple, tinerii judecători sunt debuzolați și nu mai au la ce să se raporteze. Mi se pare că este în acest haos legislativ, nu mai știu cum să se descurce. A fost dus în derizoriu fenomenul sau accentul pus pe formarea profesională. Este o altă durere a mea pe care am mai spus-o în alte rânduri. Aproape că nu mai contează acest lucru în sistemul judiciar actualmente. Toate lucrurile acestea acumulate mi se pare că nu duc înspre o îmbunătățire sau însănătoșire a sistemului judiciar. Cred că primul lucru care trebuie făcut este o modificare grabnică a legii statutului magistraților, judecătorilor și procurorilor. Și abia apoi, cred că putem să începem să discutăm despre o posibilă îmbunătățire. Deocamdată, în acest context, cred că nu.
Da, trist. Dreptul a fost mai mereu la remorca politicului, dar acum se vede că este foarte asaltat din toate direcțiile și preocuparea mea principală ca jurist este ca nu cumva dreptul să ajungă să fie principalul instrument de instalare a unui regim opresiv, bazat, cum spuneam la începutul dialogului nostru, doar pe reguli și instrucțiuni și cu încălcarea principiilor sale fundamentale. Pentru dumneavoastră ați pomenit de faptul că ați intrat în profesia de magistrat ca o idealistă. Să știți că pot veni și eu cu o spovedanie. Am fost și eu ca jurist un idealist, pentru că eu, ca student, eu chiar credeam în ideea de drept și de justiție. Eram fascinat de frumusețea dreptului și datorez dreptului faptul că el mi-a modelat atât gândirea cât și discursul argumentativ, de exemplu. Și nu o să uit felul în care mă uitam la figurile profesorale ale studenției mele, cum profesorul Deac se referea el însuși la Parlament, întotdeauna cu luminile și înțelepciunea legiuitorului, la profesorul Ciobanu, pe care dumneavoastră înși vă l-ați apreciat și l-ați iubit, care ne vorbea despre matematica procedurii civile și de logica, nu știu, excepțiilor de procedură și invocărilor. Țin minte la profesorul Filipaș, care făcea lecții de filozofia dreptului, vorbindu-ne despre teme precum pruncuciderea sau avortul, care sunt de mare actualitate și astăzi. Și nu în ultimul rând, la marele profesor dispărut recent, profesorul Corneliu Bârsan, care era fascinant prin felul în care plasa dreptul civil într-o strânsă conexiune cu dreptul roman și toate instituțiile, de la patrimoniu, la obligații de rezultat sau de diligență, toate erau într-o conexiune logică cu tot ce, cu sorgintea dreptului. Și da, am fost și un idealist și nu știu în ce încotro ne vom duce, pentru că l-am pomenit pe domnul profesor Bârsan, i-aș mulțumi și public pentru că am scris recent despre plecarea la ceruri a domniei sale. Simt o imensă și intensă nevoie să-i mulțumesc, pentru că încă îl văd la catedra grație căreia eu am învățat dreptul civil. Pentru că încă îl văd crezând, demodat, în drept și în justiție. Pentru că îl văd la pupitrul din fața unui tribunal arbitral, zicându-mi din priviri că în viață trebuie să-ți faci lecțiile indiferent de vârstă. Pentru că încă îl văd într-un studio TV, opresat de un sistem care l-a îmbolnăvit de inimă, dar căruia i-a transmis calm că principiile lui de viață sunt onoarea și decența. Pentru că încă îl văd în fața mea, viu, grijuliu și omenos. Eu încă îl văd. Sunt convins că îl vede și istoria dreptului românesc, într-un capitol special și istoric numit Corneliu Bârsan.
Așa este, cred că și eu vreau să fac același lucru. Profesorul Bârsan, vorbeam la începutul discuției noastre despre recenta mea numire în poziția de director la Institutul de Cercetări Juridice. Trebuie să povestesc puțin că acest lucru nu a fost nici el scutit de tumult și freamăt. Au fost două proceduri, prima dintre ele anulată, iar la prima asemenea procedură, în comisia de interviu, a fost profesorul Corneliu Bârsan. Printre alți mari juriști, profesorul Liviu Pop, profesorul Flavius Baias, etc. Și nu am apucat, din păcate, să îi telefonez profesorului ulterior pentru a-i mulțumi pentru maniera în care m-a făcut să mă simt la acel interviu. A fost, m-am simțit cum nu m-am simțit niciodată la o procedură de concurs, a fost exigent, mi-a adresat întrebări în cascadă, a fost extrem de atent și de implicat. Și la un moment dat a făcut o afirmație spunând că cumva așa, către un alt membru al comisiei, spunând, este foarte deșteaptă această fată. M-a emoționat foarte mult acest lucru, pentru că profesorul Corneliu Bârsan, știm că este o personalitate, spun este, pentru că a fost și va rămâne o personalitate ilustră a dreptului românesc, și mi-aș fi dorit să am ocazia să-i adresez mulțumiri pentru modalitatea în care a înțeles să mă crediteze cu încredere pentru această poziție pentru care am candidat. Și mulțumesc acum.
Stimată doamnă judecător, vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte onorat și privilegiat că v-am avut oaspete astăzi și a doua oară mă înclin cu recunoștință pentru aportul dumneavoastră remarcabil la susținerea a ceea ce noi ne place să credem că este statul de drept românesc, la apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și la afirmarea ideii de drept și de justiție. Vă urez succes în cariera de director al Institutului de Cercetări Juridice și, cu îngăduința dumneavoastră, aș închide dialogul nostru cu un text pe care l-am descoperit într-una din scrierile dumneavoastră nu vă aparține, îi aparține, este rugăciunea unui judecător. Într-unul din pandectele săptămânale din 1921, într-o traducere din franceza domnului dr. George Surdu. Doamne, eu sunt unica ființă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta, putere de a condamna sau a achita pe semenii mei. În fața mea, persoanele se înclină. La cuvântul meu, ele aleargă. La vorbele mele, ele ascultă. Poruncilor mele, ele se supun. La sfaturile mele, ele se împacă, se despart sau își părăsesc bunurile lor. La semnul meu, ușile se închid în urma condamnatului sau se deschid pentru libertate. Sentința mea poate schimba sărăcia în belșug și bogăția în mizerie. De hotărârea mea depinde destinul multor vieți. Înțelepți sau ignoranți, bogați sau săraci, bărbați sau femei, cei care se vor naște, copii, tinerii, nebunii și muribunzii, toți sunt supuși, de la naștere și până la moarte, legii pe care eu o reprezint și justiției pe care o simbolizez.
Și eu vreau să vă mulțumesc și să vă spun că nu am făcut nimic special. Am fost un judecător normal, am fost un judecător obișnuit, am fost un judecător care nu m-am abătut de la principii. Chiar dacă acest lucru mi-a tras eticheta de rigidă, îmi asum că sunt un om rigid, dacă asta înseamnă să nu te abați de la principii. Vă mulțumesc mult!
Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc!